diagnostics i dette da?
Hallo, det er Nils Pettersen som ringer, er du?
Ja, hei.
Finanstilsynet, det er tidligere kredittilsynet, ikke det?
Ja, det er korrekt.
Mm. Er det en som heter Åland som jobber hos dere nå?
Ja, det er det. Du tenker det på revisjon og...
Ja.
Ja. Mm.
Mm. Det er ikke mulig å snakke litt med han, eller?
Det er noen blikk, så skal jeg sette deg over.
Ja, det er det.
Finanstilsynet Åland.
God dag, det er Nils Pettersen som ringer, du.
Hvem er det?
Nils Pettersen er navnet mitt, da.
God dag, Nils.
Jeg tror jeg ringer på grunn av at jeg har fått en gjeld på mange millioner over natta, etter at jeg drev et aksjeselskap som levde bare 11 måneder.
Okay.
Og så gikk halvparten av kreditorene på meg, da, på grunn av at en revisor, stort revisorfirma som heter Ernst & Young, som mottok 200 000 kroner, de gjorde absolutt ingenting av det de hadde lovet. Og det ble tatt opp på lydbånd over en time hva de lovet da, men de tok imot alle pengene på de 200 000 og fikk meg til å betale ytterligere 200 000 for en konsulent som skulle være der i 6 måneder hos meg. Startet et aksjeselskap og sånn. Nei, jeg mener 6 uker. 6 uker. Så at regningen til revisoren ble 200 000 for ett år, og så 200 000 for de 6 ukene på kameraten hans. Så til sammen 400 000. Og så det som skjedde da, er at jeg hadde hatt 20 millioner i årsinntekt i mange år etter hverandre, og solgte 4 000 svømmebasseng da, et sånt enkeltmannsforetak gikk veldig godt da. 1,2 millioner i årsinntekt, 4 år etter hverandre hadde jeg. Og det femte året så startet jeg et aksjeselskap etter råd fra Ernst & Young, som man hører på lydbåndet. Og de skulle påta seg fortløpende å melde alt, så det ikke ble noe risiko for meg å drive et aksjeselskap. Det var derfor jeg måtte ha et aksjeselskap, så jeg kunne trekke meg tilbake og overlate driften til andre.
Ja.
Og han skulle passe på 100% fortløpende gjennom hele året, som han sier på lydbåndet, at regnskapet holder mål. Så fikk han høre at jeg hadde veldig lave kunnskaper på det lydbåndet, at jeg kunne ikke noe regnskap, jeg visste ikke hva et avveksvar og et styrebase nå, som jeg sa. Og regnskapsføreren er en gammel dame som ikke er autorisert regnskapsfører. Og...
Du holdt noe ting du ikke lov å drive om, da?
Ja, og ikke være autorisert regnskapsfører. Altså, og så... Jo, det var bare å slappe helt av, legge pengene på bordet. Det ble 200 000 for ett år, han skulle være revisor. Og så vidt andre 200 000 som var, det ble fort brukt opp til han kameraten Tom Hansen, som fikk de 200 000 på de 6 ukene. Og da ble det et aksjeselskap, da. Og da hadde jo leverandørene vært vant til å sende alle fakturene i alle år til mitt enkeltmannsforetak, altså inn i Port Pettersen. Og så fortsatte halvparten av leverandørene å gjøre det. Gjennom hele 2003, det året aksjeselskapet levde. Uten at revisoren, det ene jeg bedreier ham for, ikke engang etter 10 måneder i revisorrapport nummer 1, nevner dette med et eneste ord, det 10 måneders drift, i sin revisorrapport, at halvparten av fakturaene for over 7 millioner kroner, og hundrevis av fakturaer, ble stillet til bassenget Port Pettersen, altså meg personer, i stedet for bassenget Port AS, som var det firma som hadde overtatt absolutt all driften, og det var ikke noe aktivitet til enkeltmannsforetak i det hele tatt. Og dermed så... Og da sier advokaten min, og alle har en tilknytning til Ernst & Young, både advokaten min og regnskapsføreren og alt, han er tilknytning til revisoren da. Ja, han sier til meg, advokaten min, etter 11 måneders drift av aksjeselskapet, at jeg kunne begjære meg selv konkurs, for det vil ikke bety noen ting, for det er aksjeselskapet som hefter, som disponerer. Det spiller ikke noen rolle hva som står på inngående fakturaer. Og så viste det seg at det ikke stemte, da. Så gikk disse her personene på meg privat, disse her firmaene. Posten Norge skylder en 500 000 på postpakker som aksjeselskapet sendte ut i Porto, altså. Og masse andre firmaer. Så jeg måtte miste huset mitt på tvangsaksjon. Og ikke bare det da. Det andre jeg bebreider revisorfirma for, det er at vi ikke lager en engasjementsavtale. Men den kom etter 10 måneder og 10 dager. Dagen etter at...
Er det her Ernst & Young Oslo, eller det?
Nei, jeg er nede på Sørlandet.
Åja.
Nede i Arendal.
Arendal, ok.
Og da er det sånn at... Når det ikke blir laget en engasjementsavtale, så står det i sterk kontrast til det du skrev på en konklusjon i en annen sak. Hvis du kan sammenligne de sakene. BDO Nora ditt Midt-Norge AS. Eller et eller annet sånt. Det var 2008.
Ja.
Og der står det helt nederst noe som jeg tenkte jeg skulle finne på I konklusjonen her. Ekte kritisk, som det heter en gang, oppfatning, må det forventes at revisor klargjør hvilke forhold revisor skal veilede om når klienten har liten eller ingen kunnskap.
Og det, det noe som vi har skrevet?
Det noe dere har skrevet. Ja. Du har skrevet under på det sammen med han der Kolbjørn.
Ja, okay.
Det noe nå tilbake,
tilbake.
Og det det jeg vil ha fram da, at kredittilsynet helt klare på det, at når klienten til revisor har lav kunnskapsnivå, og det til de grader kommer fram, at både klienten og regnskapsføreren, som ikke engang autorisert, kommer fram til de grader, at det en veldig lav kunnskapsnivå, ja. Så kan man I det minste forlange at det blir laget en engasjementsavtale. Og at,
ja, det helt riktig. Og det som også da tilfelle, det at når kunnskapsnivå hos klienten lav, så risikoen for revisor den mye større, og da må revisor ta høyde for det, både planleggingsdokumentene og I forbindelse med gjennomføringen av revisor.
Akkurat. Det det jeg frem til. Akkurat det jeg frem til.
Ja, men den regnskapsføren som ikke autorisasjon, hvorfor står det sitt oppdrag da, eller?
Nei, fordi at han revisoren sier på lydbåndene før aksjeskapet, rett før aksjeskapet starter, at det spilte ikke noen rolle for han skulle fortløpende meddele hvis det var noe, hvis regnskapet ikke holder mål fortløpende og kontinuerlig gjennom hele året.
Det bare tull.
Ja, og det det han sier, og da sier jeg at når han så dum at han ikke lager en engasjementsavtale, så det hans problem egentlig. For det han som plikter det som profesjonell part, og han vet at han har å gjøre med uprofesjonelle personer som ikke har greie på regnskap, så må han klargjøre det, så det enda viktigere at han klargjør det, og når han ikke gjør det en engasjementsavtale, så kan man I det minste forholde seg til alt det idiotiet han har lovet å gjøre. Nei, ellers meg, alt det han har lovet å gjøre på det lydbåndet, hvor han ramser opp en hel masse ting han skal gjøre for meg, og jeg skal bare legge pengene på bordet. Og det gjorde jeg til de grader, hvis du snakker om 400 000, det jo ganske mye penger. Og når han da ikke engang åpner bøkene på de første 10 månedens drift, ikke engang åpner inngående fakturaen og bøkene og griper fatt I den mest typiske fallgruven kanskje for ensyn på det å drive et aksjeskap, det jo altså feilfakturering til, kanskje til enkeltmannsforetaket, fremdeles. Og når han ikke åpner de bøkene, ikke engang gjør noen ting, så jo helt, etter mitt skjønn, helt berettiget å kritisere revisor for dette.
Ja, det unektet, så jeg sier ikke meg uenig I det, hvis jeg kjenner saken, men det tar jo bare han for en og parten på siden.
Nei, og det som skjer nå da, at Ernst & Young, de var villige til å gi meg, som jeg hører på I 3 minutter slidbåndsak, for jeg har brukt 1 000 000 min på, så noe som jeg litt lei av, så jeg tok opp samtalen med han, Ernst & Youngs advokat, advokat Bysgaard I firma Thomasen, som sa det til meg 12. august på Rødvar I 2008, at det spiller ikke noen rolle, Pettersen. Jeg Ernst & Young som advokat. Det spiller ikke noen rolle om vi gir deg 200 000 I kompensasjon for det at vi kanskje ikke har gjort god nok jobb. Eller litt over 1 million. Bare du lover å holde kjeft om hva vi har gjort eller ikke gjort. Og ikke spør de ordene på vida som har brukt den jaktige ordene har brukt. Jeg har jo nesten jaktige ordene har brukt, for jeg har jo det helt rett at det et annet plass. Og så dermed så fikk jeg 200 000 da. Men advokaten min, han har jo blitt beskyldt av mange advokater nå I Oslo for å nærmest drive med korrupsjon. Altså. Advokaten min hadde jo sagt til meg dagen I forveien at du skulle ta 50 000, Pettersen, I kompensasjon fra Ernst & Young. Så skal du ikke prøve på noe mer. Du skal ikke prøve på noe mer enn det. For uansett, Pettersen, du skal være klar over en ting. Og det grunnen til at ikke du skal kjøre noen sak mot Ernst & Young. Du skal være klar over, 100% klar over det. Uansett hva slags rettferdighet du søker gjennom det norske rettsapparatet, så vil du aldri oppnå det. Det det ene jeg skal si til deg. Og det andre jeg skal si, at, som advokaten min sa til meg da, det det at, uansett hva slags rettferdighet, ja. Og det andre jeg skal si, jeg snakker med alle de vitnene dine I rettssaken. med revisor Rolf Larsen I Kragerø som har laget en erklæring på at du skal ha 7 millioner I erstatning fra Ernst & Young. Jeg har snakket med alle vittnene dine, Pettersen, og det ingen av de som støtter deg lenger. Så for disse to grunner, at jeg har snakket med dine vittner, og de ikke lenger støtter deg, og den andre grunnen at uansett hva slags rettferdighet du søker, så vil du aldri oppnå det gjennom det norske rettsapparatet, så må du bare gå og ta et forlik på 50 000, og så droppe rettssaken. Og så tar jeg imot 35 000. Det advokaten din, så har det blitt en rask avgjørelse her. Og så gikk jeg rett til han Brusgaard, som jeg nevnte I stad, han motpartens advokat I firma Thommessen I Oslo, og fikk med en gang 200 000 assett for 200 000, og da igjen sa han I samme samtalen, det spiller ikke noen rolle om vi gir deg 200 000 eller litt over 1 million. Altså, det jo mye større summer enn det advokaten min hadde sagt på 50 000, bare noen timer I forveien. Sånn at jeg har da tatt en forlikslag mot advokaten min, på bakgrunn av at jeg har tatt opp på lydbånd det han lovte meg og det han sa til meg, og det har jeg referert til deg nå. Jeg har også et par andre ting til å gå mot revisoren. Det skal jeg uttrykke bare på ett eller to minutter, og det veldig konsist det jeg skal si nå. Det går på at firma Økodel, regnskapsbyrå Økodel I Kristiansand, ved daglig leder Storsveen, han har gått gjennom det såkalte perioderegnskapet som Ernst & Young kikket på I 2003 til et kvartalsdrift av aksjeselskapet. For altså kvartalsrapport. Og da han konkludert med at Ernst & Young ville bruke bare 5 minutter eller mindre, så se at det var kjempestore feil på det. Og at det ikke var på en måte overskudd I det hele tatt et kvartal, men at det var et svært underskudd på mange hundre tusen. Men på grunnlag av det overskuddet som ble fremlagt, og som Ernst & Young ikke engang kommenterte, så betalte jeg jo 50 000 I bonus til daglig leder som drev firmaet mitt, for det var jo andre mennesker som hadde overtatt å drive firmaet mitt, og fortsatte å være I Filippinene ytterligere 3 måneder til. Hvor jeg da hadde vært I Filippinene de første 3 månedene, I den tro at det gikk veldig godt. Ernst & Young hadde uansett lovet å fortløpende tilbakemelde. Men når Ernst & Young ikke engang i etterkant sier I en rettssak, som jeg hadde mot en dårlig regnskapsfører, så sier han det at det var for dårlig til at det var noe vits I for oss å gå igjennom det. Der kan jeg finne nøyaktig ordlyden også hvis jeg klarer tilbake på det. Sånn at det burde han nettopp ha rapportert I henhold til...
Det et nummerert brev som man skal skrive til selskapet.
Ja, det det jeg sier. Det er akkurat det samme han sier om revisor Rolf Larsen I Kragerø som har 20 revisorer under seg, som var den som lagde den rapporten på at Ernst & Young skulle betale meg 7 millioner. Han sier akkurat det. Og da må jo han rapportere det. At det for dårlig til å... Men I stedet for at jeg bare betaler 50 000 og fortsetter å være I Filippinene, så kunne han ha varslet meg I et nummerert brev, men som jeg nevnte til deg litt innledningsvis, så kom jo det brevet først etter 10 måneders drift. 10 måneder og 10 dager, og da står det for det første ingenting om det der perioderegnskapet. Han har ikke poengtert noen ting, hverken om det perioderegnskapet eller enda verre om de feilsatte regningene. Så... Selv etter 10 måneder.
Så, hvordan gikk den historien mot denne regnskapsføreren?
Nei, de vil ikke ta hensyn til kredittilsynets rapport fra 2000, desember eller et eller annet, hvor det står at regnskapsføreren skal meddele skriftlig til oppdragsgiver når det feil av den type som jeg har snakket om her nå I regnskapet. Mm. Og at regnskapsfører skal kunne, til enhver tid kunne fremlegge en engasjementsavtale. De ville overhovedet ikke høre på kredittilsynet I det hele tatt. Og de valgte
ikke å si... Hvem som ikke ville?
Det dommeren I helt ny fars dommer som aldri hadde vært dommer før. De vil ikke nevne det med ett ord I rettsboken eller noen ting, men jeg har jo tatt opp hele rettssaken på lydbånd da. Så jeg kan referere ord til ord på dette her, hva som har skjedd med at kredittilsynet var så vidt på telefonen som vittne. Uten at dommeren gidde å nevne med et eneste ord. Det som kredittilsynet sier, og jeg har lagt frem rapporten fra desember 2000, som gikk til alle regnskapsførere, alle autoriserte regnskapsførere, hvor det står retningslinjen det der med at det skal være skriftlighet når det den type feil, og regnskapsfører skal til enhver tid kunne fremlegge engasjementsavtale.
Ja, eller oppdragsavtale.
Ja, og, ja, og oppdragsavtale.
Det heter oppdragsavtale når det gjelder regnskapsfører og engelsk.
Ja, det er oppdragsavtale. Det var bare jeg som stokket de ordene. Jeg kan dokumentere absolutt alt jeg sier, men jeg har mistet huset mitt. Jeg har blitt uføretrygda, jeg har blitt slått ut, jeg har blitt banket opp inn i huet mitt mentalt og alt mulig rart. Fordi, så som jeg ser det, at ikke jeg har vært raskt nok til å koble og tenke den gangen etter konkursen i 2003 i november, for det gikk jo konkursen i november da, men jeg plutselig oppdaget at det faktisk ikke gikk godt, men dårlig. Så var det for sent. Så fikk jeg leverandørene på meg, og jeg ble syk og uføretrygda og slått ut og alt som verre var. Og holdt på med rettssaker i 4-5 år, uten at noen på noe tidspunkt vil ta hensyn til det kredittilsynet har sagt. Ikke et eneste av det vi har vært inne på har vært ønskelig av rettsvesenet, en ung fersk dommer, å ta hensyn til hverken i rettsbok eller dom eller på noen som helst slags måte under forhandlingene. Så det har ikke vært interessant å kommentere det engang.
Nei.
Og dermed står jeg her nå da, og jeg er jo egentlig lei av alt og har mistet huset på tvangsaksjon, men jeg hadde tross alt 4000 bassengkunder. Så for 3 år siden klarte jeg å ta meg sammen. Nå har sønnen min overtatt, han er bare 21 år nå. Så han hadde 600 000 inntekt i forfjor, og 700-800 000 i fjor, og 900 000 i år. Det er greit nok det, at jeg hjelper en ungdom på den måten, som er min sønn. Men grunnen på at jeg fikk alle de andre årene imellom der, det var at jeg overlot driften til andre. Og etter råd fra Ernst & Young, revisor, så påtok seg så veldig mye mer enn en revisor egentlig skal gjøre noe mat. Altså en rådgivningsfunksjon, i tillegg til en revisoroppdrag. Og han sier hans eneste oppdrag var årsregnskapet. Men hvorfor fakturerer han da alt mulig annet på 200 000 gjennom hele året, når årsregnskapet en gang ikke ble påbindt? Det er jo helt idiotisk å påstå noe sånt med retten. Når han ikke engang jobbet med årsregnskapet, hvorfor skal han da fakturere 200 000 på helt andre ting gjennom hele året? Og si at hans eneste oppdrag er årsregnskapet som han ikke toucher engang. For det kom aldri så langt som det årsregnskap. Jeg bare ble rådet av kameraten hans, revisor, nei, advokaten min, Pål Eide Grimstad, som også bruker Ernst & Young som samme firma som revisor, til å begjære meg selv konkurs da, og så spiller ingen rolle, Pettersen, hva som står på fakturaene, for det er aksjeskapet som hefter for disse utgiftene, og ikke vær privat, så bare begjære deg selv konkurs, og du kan fortsette å bruke kunderegisteret, som har kostet deg 5 millioner kroner, 24 000 henvendelser og 4 000 bassengkunder. Uten at en eventuell bolivisor vil legge seg opp i det. Og jeg brukte rettssak på det, men jeg tappte jo retten til å bruke kunderegisteret. Så stemte ingenting av det kameraten hans hadde sagt. Så Ernst & Young har et nett hvor de har tilknyttet seg, altså revisor til regnskapsfører og seg selv og konsulenten som fikk 200 000. Og de har kontrollert absolutt alt, og jeg har stått der helt handlingslamma og helt muligheten til å... Det er så korrekt dette her, det er mange som sier også i Norge. Men det er andre institusjoner i Norge som har sagt det da, at de har problemer med det her oppe i Norge, for også mange andre nordafrikanske land. Så da sitter jeg her, hvor mye makt har Ernst & Young? Hvordan kan de påvirke kredittilsynet, eller hvordan kan de påvirke en dommer, eller da?
For det første kan ikke de påvirke kredittilsynet, ikke heller tatt, det er noe det første. Men det er jo klart at i tilfelle du innrapporterer det her til oss, hvis det er mulig at vi gjort, men i tilfelle du gjør det, så er jo i nettet og så steller han på den saken her og ser hva det er nå. Men hvor gammelt er det?
Jo, problemet er at jeg gikk i konkurs i 2003.
Ja.
Og jeg kjørte rettssak mot Ernst & Young. Det skulle vært i november 2008. Men da ble jo advokaten min den som stod på det i august. Med en eneste begrunnelse som jeg sa i dag. Og da kan man sannsynligvis konkludere med at dere vil kanskje mene at dette er for gammelt.
Det kan hende. Det kan hende.
Men kan jeg likevel få noen hjelp fra dere? For at jeg står og føler meg helt alene.
Det vet jeg ikke. Da må vi i tilfelle, så må vi få dokumentene i saken. Altså du må innrapportere revisor rett og slett til oss.
Ja.
Det er det som skjer i sånne tilfeller. At du innrapporterer til revisor til oss, og så gir du informasjon om at det er sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og at det gjør det forholdet som revisor blir innrapportert for, og så ser du også om å vurdere om revisor har gjort jobben, i samsvar med revisorloven og god revisor.
Ja, jeg sendte 1000 e-poster til 1000 revisorer i Norge, Og fikk en mengde svar at det hadde vært maksimalt uheldig med revisor.
Det kan være sånn, da slett på det som du sier, ja.
Sånn at jeg får bare prøve å... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe nå, men jeg skal møte forliksrådet i Oslo, mot advokaten min. Og jeg lurer på om jeg kan koble inn dere som en slags vittner eller noe slag. Altså hva som normalt vil skje når oppdragsgiver vet har så lavt kunnskapsnivå og regnskaper. Og Ernst & Young hadde også gått gjennom perioderegnskap for 2009 på mitt enkeltmannsforetak og fakturert masse penger for det, hvor det var en hel masse pålegg og feil. Fra den samme regnskapsføreren som jeg mente var så gammel, og som jeg tar rett ut på lydbånd, hun er så gammel, hun er ikke autorisert engang.
Men det er rart at Ernst & Young ikke har reagert på at når de visste at vedkommende ikke var autorisert.
Ja, akkurat det, ja.
Det er veldig pussig, fordi at det er jo nettopp en oppgave som revisor skal kontrollere. At vedkommende er autorisert, og at
og hvis vedkommende ikke er autorisert, hva skjer da? Hva skal de gjøre da?
Nei, i utgangspunktet så er det sånn at da har jo vedkommende ikke anledning til å føre regnskap under den siden av saken. Men da skal jo revisor ta opp med selskapet. At det gjøres oppmerksom på at vedkommende faktisk ikke har autorisasjon som regnskapsfører. Og dermed så stilles det kanskje spørsmål ved kvalitetene til, fordi at du blir ført av en person som ikke har de nødvendige kvalifikasjoner og godkjenning til å føre regnskap. Det er sånn som revisor skal ta opp i nummer 1 brev normalt, ikke sant? At det er person på sånn.
Revisoren hadde også jobbet sammen med denne gamle regnskapsføreren i Arendal Kino, som de gjorde regnskap på Arendal Kino tidligere. Kjente den veldig godt satt, og de hadde nært regnskapsforhold.
Ok.
men det viktigste er at revisoren hadde gått gjennom perioderegnskap for enkeltmannsforetaket fra 1999 og kjente til de alvorlige feilene som denne gamle regnskapsføreren hadde gjort den gangen for enkeltmannsforetaket og fakturerte masse penger for å gå gjennom det. Så de kjente jo ikke bare via lydbåndopptaket, hvor jeg selv forklarer personen og lave kunnskaper jeg har, men også ved egen erfaring og ved at jeg har gått gjennom perioderegnskap for 2009, så visste de til, kjente de til problemene i firmaet og regnskapsføreren. Så jeg vil anbefale...
Nei, det som jeg vil anbefale her, det er at du innrapporterer saken her, legger ved den dokumentasjonen som du mener at vi bør kjenne til for å gjennomgå det her, og så be om at vi bør se det som revisor har gjort opp.
Ja, selv om det har gått såpass mange år, så kan vi tross alt vise det. Det er relativt enkle ting. Skal vi tillate at revisoren ikke reagerer når det kommer faktura med feil firmanavn på annenhver faktura på over 7 millioner kroner. Skal vi tillate at det blir trukket, at de får momsen, inngående moms, ikke sant? Aksjeselskapet på, selv om det står feil andre fakturanavn på, det er jo brydd på momsloven og masse andre regnskapsloven. Skal det tillates, eller skal det ikke tillates, så er det greit.
Det er typisk kontrollhandling som du skal utføre, så kjekt å kontrollere, fordi at det er en del av revisjonshandlingen som har skjedd.
Ja.
Man skal kontrollere at det kan kontrollere salgsinntektene, sitte det at de kommer riktig inn, og i det ligger også at det er en kjekk på utgående faktura, at det er stilt til riktig person.
Men en annen ting, bare helt slutten håper jeg at det ikke blir noe mer, for du har vært masse andre ting. Men hvis det er sånn at revisoren trodde, eller ønsket å hevde, at jeg visste om feilfaktureringen, så uavhengig av det, så skal jo han rapportere dette skriftlig, ikke sant, som du var inne på i sted?
Det er helt uinteressant, fordi at han er ikke valgt av deg, han er valgt av selskapet.
Ja, okay, ja.
Han er revisor for selskapet.
Ja.
Og det selskapet han skal forholde seg til å styre i selskapet. Så en ditt person, den er litt uvesentlig på det her, altså. Revisor, han skal ikke forholde seg til deg i utgangspunktet. Han skal forholde seg til selskapet. Og når da selskapet, når han da oppdager ting i det selskapet som ikke er sånn som det skal være, så spiller det på lovet ingen rolle om du vet eller ikke vet. Det er helt uinteressant det. Fordi at han skal gjøre selskapet oppmerksom på det, og så kan klare leder og styre i det selskapet. De skal nå få kunnskap om det her, og presse nødvendig tid.
Ja, og for å være sikker på at den informasjonen har kommet fram, så skal det selvfølgelig være skriftlighet til dette.
Altså, det skal ta som et nummerert brev, hvis det er alvorlig nok, ja.
Ja, det her høres ut som det er mer enn alvorlig nok, gjør ikke det?
Ja, det høres nødvendig som.
Ikke sant, jeg ler litt, men jeg har flyttet til Filippinene, og jeg har gitt opp til noe hele morgen, men det er 3 måneder i morgen, hvor det var sånn. Og jeg må bare...
Og jeg, og jeg, Ja, det derfor du har flyttet ned dit, ja?
Jeg orker ikke mer nå. For at jeg har gått gjennom revisorfirma og har knekt ryggen nesten, altså. Ja, jeg møter bare veggen på alt. Og de sa til meg i 2004, da sa jeg til det, gi meg 700 000 nå, etter nå har det gått et år etter konkursen, så skal det droppe rettsak. Nei, aldri i livet om du får et øre. Og så brukte dyreste advokaten i Oslo opp på 3-4 år, og så plutselig så var det ikke mye mellom 200 000 og litt over 1 million. Helt i kontrast med advokaten min hadde pratet om 50 000 hver dag i forveien. Ja, han hadde ikke snakket med noen av vittnene mine. Så nå har jeg tenkt å ringe til han Økodell, og så forklare det han er daglederen på regnskapsbyrået som skal være vittne. Han har tittet på det idiotiske periodregnskapet som Ernst & Young mente var for dårlig. Og så skal han gjenta det han sa til meg.
Altså,
det
er for dårlig?
Ja, det er alt for dårlig, og at det burde revisoren ha reagert med, og hvorfor det er for dårlig og sånn. Og så han havner vittne da, vet du. Og så tenker jeg på det, og han, altså kredittilsynet, og så revisor Rolf Larsen, som har skrevet rapport på 7 millioner kroner. Hvorfor Ernst & Young skal betale med det? Han har selv jobbet med Ernst & Young i 10 år. Han har jo vist av programstyrken, han er en dyktig revisor. Rolf Larsen i Kragerø, som har Norges Revisjon og masse revisorer under seg.
Ja, nei, ta også. Ja, nei, altså det eneste jeg kan si til deg, det er at hvis du mener at det er betimelig, så innrapporter til oss, og så bare tar du opp også dette her med eventuelt stille opp som vittne. Det er ikke sikkert vi gjør det, men vi tar en vurdering av det her, og så ser vi om vi... fordi det er noe med at hvis vi blir kalt inn, for eksempel av statsadvokat, eller hvis vi faktisk blir kalt inn, så kan vi ikke nekte, naturligvis.
Hvem er det som kaller deg inn i Dalsa på?
I så tilfelle så vil noe med at det er retten som kaller oss inn. Så, men det kan også være en forsvarer eller aktor som kaller oss inn som vittne.
Men altså, hvis man sier at Ernst & Young ikke skal rapportere noen ting skriftlig, så blir det helt feil, ikke sant? Og vi kan vente...
Det du sier, så høres det veldig merkelig ut, ja. Fordi at er det alvorlige feil i regnskapet, så skal det tas opp i nummer 1 brev. Det er basert på de kontrollhandlingene som revisor har utført, og det skal være gjort på en forsvarlig måte.
Men det er jo sånn at man kan vente 10-11 måneder med å komme med en engasjementsavtale, og i mellomtiden faktuere 200 000 for forskjellige ting vi gjør for oss? Eller skal det komme umiddelbart etter villighetserklæring, som det heter?
Det vanlige er at engasjementsavtalen, at den kommer umiddelbart.
Men det var det du var inne på helt til starten av samtalen her, at når revisoren vet at det er lavt kursnivå, så må han komme med en gang, ikke sant?
Ja, normalt bør han gjøre det, fordi at da fremgår det litt nærmere hva som egentlig er forutsetning for oppdrag, hvor mye selv koster eventuelt, ikke sant?
Så en revisor kan velge å la være å komme med engasjementsavtale og likevel slippe unna med det?
Han kan vel, sånn som loven er, sånn som regnskapsavtalen som heter tidligere, nå heter det ISQ...
Ja, nå er det loven før 1. januar 2003, som kanskje, eller 2003.
Det var noe som heter RS, revisjonsstandarder. Og etter det revisjonsstandarden som var da, så var det nok sånn at revisor kanskje ikke var pliktig til å utferdige en engasjementsavtale. Det her må jeg ta med et liten glipp av. Men jeg er ikke sikker på om det faktisk var en plikt. Jeg tror det var en børsregel på det tidspunktet, om at det bør utferdige en engasjementsavtale.
Jo, men regnskapsføreren, da var det en skal skriftlig.
Det er en skal. Og oppdragsavtale skal. Så det er ikke til å. Men for revisorene, der var nok mer et spørsmål.
Det var nok mer, ja.
Det var noe mer et bør.
Jo, men der igjen, det kommer aktsomhetsgrunner inn til at de må gjøre det.
Ja.
Men det er klart, det er jo en ting med engasjementsavtalen. Det andre er å reagere skriftlig på så type alvorlige feil. Og når han sier på et lydbånd, her er det ikke noe risiko utover aksjekapitalen. Det eneste du kan risikere er 100 000, det skal vi talte på. Fortløpende gjennom hele året. Og vi skal umiddelbart, han brukte ordet umiddelbart melde til deg, så fort vi ser at det er noe risiko for deg, Pettersen, noe som ikke stemmer regnskapet, hadde regnskapet ikke holdt mål.
Og det der, det er det som er risikoen her. Altså det mener jeg er det som er revisjonsrisikoen. Men engasjementsavtalen, tilbake igjen, hvis det går tilbake til 2003, så er det mulig at jeg ikke ville lagt så alt for mye vekt på den, for der kan hende at revisor slipper unna, men bakgrunnen er at det på det tidspunktet kanskje først og fremst var en bør-regel. Mens derimot dette her går på nummer 1 brev og hele den biten der, det var på det tidspunktet at en absolutt kald regel har vært det helt siden revisorloven kom i 99. Og det er mulig at, jeg husker ikke akkurat i farten, men det er mulig at det var i den tidligere revisorloven.
Så jeg vet ikke hvor mye jeg skal kreve fra denne advokaten som ville stoppe med rettssaken. Men jeg har ikke peiling på det.
Det litt sikkert.
Det blir bare tilfellig.
Jeg vet ikke sikkert.
Ja. Men, kan man sende deg e-post til deg, eller?
Du kan sende e-post til meg, ja. Altså, et sannsynlig vis.
Hva sa du?
Ja, det kan du godt gjøre. Men den politikken kommer til å se på den saken hos oss. Det er mulighet til en person som heter Brynjar Gilberg.
Er det Gilberg som kanskje kommer til å se på nå?
Ja. Mm. Og det er fordi at Gilberg, Brynjar Gilberg, han er den som på en måte ha litt ansvaret for akkurat Ernst & Young. Vi har delt opp litt, skjønner du, sånn at vi har litt ansvar.
Jeg vet at Ernst & Young har fått noen skikkelig skraper tidligere.
Ja, det er noen skikkelig, ja, noen måter. Så det er greit. Men den personen hos oss som har det her, det er nok Brynjar Gilberg som antageligvis vil være ansvarlig for, som vil vurdere en sånn innrapportering. Men du kan gå tenne til meg. Det er ingen problem i hele tatt.
Tror jeg kan klare å uttrykke med de samme ordene som jeg har gjort. For nå har jeg brukt opp alle pengene mine. Tror jeg kan klare å uttrykke dette litt selv, eller? Uten å bruke en advokat igjen.
Det må du gjøre det. Ja.
Men hva er e-postadressen din da?
B-J-A.
B-J-A. B-J-A, ja.
Finanskrisine.no
Finanskrisine.no Ja. Da tror jeg jeg skal bare la det ligge forløpig, altså. Men å få dere til vittne den 20. oktober, det blir vanskeligere.
Og så tidlig,
ja. Ja.
Ikke nødvendigvis, men det vil jeg si at da må vi gi både understrenger veldig fort, så fattes inn i taken, men da må seksjonssjefen også, da må hun inn og foreta en vurdering av det. Det er ikke for meg også. Så får seg en sånn vurdering. Men vi har vittnet til en del andre saker, så det er ikke uvanlig at vi vittner med det like.
Har du noen andre eksempler enn den saken jeg nevnte, hvor det går på aktsomhet, og hvis hun vet at operativet har lagt fullfattig på, og han sikter å være ekstra aktsom? Det var bare en setning jeg hentet tilfeldig fra en artikkel fra en kollega da, tror jeg. Den saken hvor du hadde skrevet under deg en gang. Har du noen andre saker som ligner litt på det, som jeg kan bruke som...
Det kan hende med litt valgting.
Nei.
Det er litt valg på telefonen.
Nei, men jeg skal ikke si noe mer nå. Anten at du ikke lager samtalen her.
Ja,
så merker jeg det i all ettertid at alle revisorer plikter å komme med engasjementsavtale. Men det har blitt sånn å valgte det.
Jo, nå er det krav om engasjement. Skal vi så vente litt grann det. Skal vi se, det er vel gjort om nå til en måbestemmelse. Vent, to sekunder.
Jeg må bare nå få flere papirer av den, så den bare viser.
Det er engasjementsavtalen, det er den der som heter ISA, eller ISA 210. Er det der kravet til engasjementsavtalen? Nå skal vi se. Det som står der, blant annet i paragraf 9, det er at revisor skal bli enige om vilkårene for revisjonsoppdraget med ledelsen, eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, der det er relevant. Uten hensyn til punkt 11 skal de avtalte vilkårene for revisjonslaget nedfelles i et engasjementsbrev eller annet egnet form for skriftlig avtale og skal omfatte. Og så står det ledelse. Det i punkt 10. Så det et krav om et inngående engasjementsavtale.
Og det var det ikke så nødvendigvis i 2003?
Nei. Fordi altså på det tidspunktet, nå må du ta med en liten klippetalt, litt av det med mange år siden, men da mener jeg at dette her det var mer en spørregel.
Men det går an å komme til bunns, eller? Det går an å komme til bunns, eller?
Ja, naturlig.
Hvordan går man fram da?
Nå skal vi se. Her er jo revisors håndbok, som det er så vidt etter, så vil det for 2003, så vil det fremgå hva som var den RS-en, altså revisjonsstandarden på det tidspunktet.
Hva som var det RS?
RS, altså såkalt revisjonsstandard. For det var en revisjonsstandard som var gyldig også på det del gjelden, også på det tidspunktet.
Håndbok for 2003?
Ja.
Og det, hvorfor kjøpte den da, eller hvorfor tok den da? Jeg kan høre med kameraten min og Ivar Sande.
Ja, for eksempel. Ja, hør man. Fordi jeg sitter en kompere, så han kan gå til den. Han vil, normalt så vil jeg gutte her sitte med revisen på en bok, og da vil jeg ha den fra hvert eneste år, faktisk. Vi hadde den, vi også, men vi hadde den på et fellesaktiv, faktisk. Har du tid å holde linja litt sånn til,
eller?
Ja. Litt overkastet ned.
Det er ikke mye stert da nå, jeg ser jo noe skikkelig mer å være nå, for å holde. Ja, det er mye her borte. Noe av det som ligger her, så går rakt gjennom det,
eller?
Så det er det ganske som noen klarer oss.
Jeg tror det er mye her,
ja. Men jeg er gammel for at jeg skal få nett på. For han har kriteringen og en person litt i hvert fall.
Jeg fant revisors håndbok for 2005.
Yes.
Og jeg mener at det var ikke noen endring fra 2003 til 2005.
Mm-hmm.
Vilkår for revisjonsbransk skriver 51. For det som stod der, i det tidspunktet, det er litt annerledes. Det som stod, det er jo fortsatt RS210, som det heter vilkår for revisjonsoppdrag. Men det som jeg refererte til, som heter nybetegnelsen, er ISA210. Det som står der, at revisor og klientene må bli enige om vilkårene for revisjonsoppdraget.
Ja, da er det veldig greit, da. Så da kan jeg bare vise til lydbåndtaket hvordan sier han seg ut nå, da.
Ja, det kan du. Det er helt enige. Men så følger du videre at de avtalte vilkårene bør nedfelles i et engasjementsbrev eller en annen hensiktsmessig avtale.
Ja, men dere står der først at det må bli enige. Da
ja.
Er jo det greit, da.
Ja.
Da har vi blitt enige, han sier jo på lydbåndet hva han skal gjøre for noe.
Ja.
Ja.
Så hvis den er dekken, og hvis den kan brukes, ja.
Så jeg hengte opp i dette her, sånn at ikke det var noe engasjementsavtale, og han har fått lov å vri seg unna siden han var så smart at han ikke hadde engasjementsavtale.
Nei, du må bli enig om forutsetningene, sant? Så hvis det da viser at forutsetningene er dokumentert på en annen måte, og det er ikke oppfylt, så vil det være kommissionen for demonstrasjonen eller engasjement.
Er det mulighet at du kan få fram den setningen til meg, ved at enten leser den opp en gang til, eller sender det på e-post, eller kan du vise en gang til, ja. RS-10, var det 10-55?
Nei. Da skal vi se. Da skal jeg lese høyt, så kan du gå og notere. Det er RS210, bindestrek, vilkår for revisjonsoppdrag.
Ja.
Og da er det punkt 2. Og der er det kapittel som går på innledning. Og der står i punkt nummer 2 der, det som bold, altså en utøverskrift. Og da står det, revisor og klienten må bli enige om vilkårene for revisjonsoppdraget.
Ja, det var jo egentlig det som var.
Punktum, og så er det andre der, det er ikke bold, for å si sånn, men det er at de avtalte vilkårene bør nedfelles i et engasjementsbrev eller en annen hensiktsmessig
avtale. Jo, men det med bør jo ikke så interessant.
Nei, det kan du
godt. Revisoren og klienten må bli enige om vilkårene for revisjonsoppdraget. Altså i punkt 2 på R210. Og det i den, hva heter den revisorboka? Hva heter den boka?
Revisorshåndbok.
Revisorshåndbok 2005.
Revisorshåndbok 2005, men det var som regulativt.
Men på hvilket tidspunkt må de bli enige? Da det innlysende at det fra starten, ikke sant?
Ja, det jo det. Det må være på et tidlig tidspunkt, fordi at det blir ikke enige 3 år etterpå. Så det legger til grunn at du gir den informasjonen til Ernst & Young som det krever, og gjør det, og så blir en enig om hva som må gjøres, og hvor...
Men det der med engasjementsavtale skal komme umiddelbart etter villighetserklæring, har du hørt det der noen gang, eller?
Nei, ikke at den skal komme umiddelbart etter, men at den skal komme innen en rimelig tid, eller ikke så langt tid etterpå, det vanlig. Ja. Fordi at det for når vi tog først. Ja.
Det ene punktet som mest opphengig, det at Ernst & Young ikke meddelte meg at det stod feil firma da han tok fakturaen, at det var feil, at det måtte gjøres noe med.
Ja.
Det du vel temmelig sikker på at vi skulle ha gjort, har du sagt flere ganger, tror jeg nå.
Det min oppfatning at når du som førstegangsrevisjon for en ny klient, ja. Så det naturlig å sjekke at de fakturene som der, at det fordi at revisor har jo det på sitt revisjonsplan, at det skal være stilet til det selskap det gjelder, momskoden skal være riktig, dokumentet som så skal inneholde den informasjonen som er riktig, for at det skal kunne fatale
momsen og alt. Og det andre var det at hvis revisor ikke vil påpeke at perioderegnskapet holder mål, så villeder han eieren til å drive firmaet lenger enn det skulle ha vært drevet, og samtidig med at kreditorene taper penger og mye mer enn det skulle ha.
Ja, jo, men den der er litt mer kinkig. Mm. Fordi at revisors oppgave i utgangspunktet etter revisorloven, altså den oppgaven som revisor, det er egentlig ikke å revidere perioderegnskapet, det er å revidere årsregnskapet.
Jo, men han sier på lydbånd at han skal fortløpe gjennom hele året rapportere.
Det er vant.
Og når han tross alt ser perioderegnskapet, når han tross alt ser det, og innrømmer at han har sett det, men at han altså sier i retten at det for dårlig til å revidere, derfor gjorde han egentlig med det.
Ja, det.
Så har han jo innrømmet at han har sett det, da.
Ja, det er riktig.
Og da plikter han selvfølgelig å rapportere skriftlig at det for dårlig til å... Ja. I stedet for bare at jeg betaler ut 50 000 i bonus for at det går så godt.
Ja.
Jeg skal holde kjøkken, og så bare prate med resten av livet, alt etter.
Det er ikke dilemmat, det er sånn det
er. Ja. Jeg ble fristet til å stikke opp om han der Skogstad og Åmot, og han er en nabo til faren min. De kjente meg veldig godt. Men er jeg pratet med sjefen der?
Nei.
Han er ikke noe lenger?
Ikke noe lenger, han gikk av 14. april. Så nå er det en feil til Morten Valdsøsen.
Som er sjefen her, men bort om han ikke går stille hit. Så han tidligere sjefen, han visste veldig godt med min far, men jeg har ikke blandet med det helt tatt, vet du.
Nei.
Jeg kommer ikke til å gjøre det heller, så. Jeg bare holder meg til det her. Lovverket.
Nei, men hvis du vurderer det her, så send inn din rapportering, og så ber du også. Så får vi se på det, og så gi en tilbakemelding. Men som sagt, antageligvis vil du være Gilberg, som da vil se nærmere på den saken.
Ja, jeg har ikke klart å svare det, så.
Bare hyggelig. Flott og greit. Lykke til.
Okay. Hei.